3 miliony nových pracovních míst, strojnásobení výdajů na sociální oblast, zdvojnásobení počtu mladých lidí na vysokých školách. To jsou jen tři náhodně vybrané údaje z venezuelské statistiky mezi lety 1998 až 2009. Zní to skvěle? Ano, ale i v tomto případě platí, že to nebylo zadarmo. V čele Venezuely v těch letech stál Hugo Chávez, muž, kterému je věnován následující pořad. Ve studiu je náš přední iberoamerikanista, profesor Josef Opatrný. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Pane profesore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jestli dovolíte, já jenom v rychlosti řeknu několik životopisných údajů Huga Cháveze. On se narodil v červenci 1954 v poměrně chudých poměrech, od 17 let byl v armádě, dokonce jako výsadkář. Prý v té době si četl Marxe, potom měl studovat sociologii a politologii a v červnu 1983 zakládal vlastní revoluční hnutí. Možná je to dobré téma na začátek. On totiž se vymezoval a kritizoval ekonomickou politiku venezuelských vlád vlastně až do 90. let. Víte, pořád si pokládám otázku, v čem je problém, protože Venezuela, ta přece byla brána jako relativně stabilní, demokratická země a navíc díky zásobám ropy měla i dobré vyhlídky. Co tam vlastně Chávez v téhle době kritizoval?
On kritizoval dvě věci. On neměl rád politické strany, vy jste mluvil, že založil ne stranu, ale hnutí, pak už založil stranu, ale to je jiná věc. Takže hnutí, strany podle něj byly semeniště korupce. Další věc, kterou kritizoval a měl tady pravdu. Venezuela s těmi obrovskými ropnými zásobami v podstatě v druhé polovině 20. století odepsala jiné části ekonomiky. Já říkám odepsala, to není tak úplně pravda, ale v podstatě v tom roce 83, 85, 80% příjmů státu ze zahraničního obchodu to byla ropa a zemní plyn. On kritizoval tuhle monokulturu. Monokultura se obvykle uvádí u rostlin, ale skutečně to byla monokultura. On říkal, tohle nemůže dopadnout dobře. Měl pravdu, dopadlo to špatně a ne, on říkal, že to může dopadnout špatně a on se snažil, aby to dopadlo lépe. To znamená, on nezůstal u toho svého politického hnutí a on v roce 92 se pokusil o puč. Ten puč byl čistě vojenský, konec konců i to jeho hnutí bylo hodně vojenské. I ten muž, na kterého se odkazoval, byl vlastně voják, to byl Simón Bolívar. Simón Bolívar byl pro Chávez naprostá modla, je modla i pro Madura a tohleto spiknutí skončilo bez úspěchu. Po 12 hodinách to Chávez otroubil. Byl v demokratickém státě, takže když to vzdal, tak ho nezastřelili okamžitě, jak by se stalo v diktatuře, ale soudili ho. A ještě předtím, než ho soudili, oni, jak říkám, byl to stát normálně fungující, aby uchránili lidské životy, tak nechali Chávez promluvit tím, jak si spiklencům v jiných částech Venezuely, aby je přemluvil, aby toho nechali, tak říkajíc.
Ale to byl projev v televizi, veřejný.
Přesně
projev.
Tak, veřejný projev, říkám, nechali ho promluvit. On veřejně promluvil, řekl jim, nechte toho, ale pak řekl, zkusíme to znova. Samozřejmě tenhle ten projekt byl silně kontraproduktivní, co se týče té vlády, oni to skutečně nechali a pak Chávez zavřeli, jak říkám, byl to stát normálně fungující, tak pak ho amnestovali, on vystoupil z armády a rozhodl se, že teď vstoupí plnou silou do politiky. A do té politiky vstoupil v prezidentských volbách.
My se k tomu puči ještě vrátíme. V roce 2013 byl Hugo Chávez v Havaně na léčení a na puč z února 1992 vzpomínal takto.
My, kteří jsme vystoupili proti temnotě, nespravedlnosti a hanebnosti, jež tehdy sužovali Venezuelu, jsme byli, jak by řekl Che Guevara, vedeni velkými city lásky. Bolívarovské lásky, lidové, rebelující, bojující, nekonečnou osvobozující zběsilostí, která nás vedla, jak by to chtěl otec osvoboditel, k odhození strachu a záchraně vlasti. Sestry a bratři, 21 let po této občansko-vojenské rebélii, po tomto rozhodnutí přijatém s největší láskou k Venezuele, promýšlené a rozmýšlené jako jediná cesta k záchraně vlasti, žijeme v zemi skutečně a opravdově svobodné. 4. února svitla našemu lidu naděje, díky lidu ve vojenských uniformách se znovu cítil provázen vojáky, vlastenci. Vyšli jsme, abychom se chopili mečů na obranu sociálních záruk, práv velké venezuelské humanity. Nehnala nás jiná ambice než touha proměnit se v dědice a pokračovatele osvobozenecké armády. Chtěli jsme vrátit naší bolívarovskou podstatu, být v pravdě lidem ve zbrani a bojovníkem za svobodu. 4. únore. Buď požehnán teď a navždy. Ke konečnému vítězství. Nezávislost a socialistická vlast. Přežijeme a zvítězíme.
Poslouchali jsme tedy projev nebo text Huga Cháveze z roku 2013, ve kterém se vracel k tomu nezdařenému puči. Napadá mě, je to pravda, že v Jižní Americe, aby byl politik úspěšný, musí být dobrý řečník?
Prosím vás, asi je to pravda. Taky se říká, že k tomu, aby mohl být politik úspěšný, musí podniknout jaký neúspěšný puč. Ale to už je přehnaný, ale s tím dobrým řečníkem je to fakt. Navíc v Latinské Americe ty politici opravdu mají neobyčejnou kulturu mluveného projevu. Notoricky je tady známý Castro, který mluvil 8 hodin bez přestání a bylo to pořád poslouchání. Takže no, opravdu je to základ.
A ještě jedna důležitá věc. Čím to je, že v Jižní Americe pořád tak rezonují ty myšlenky socialismu? Je to tak, že my si nedokážeme vůbec z té naší střední Evropy představit ty sociální problémy, které tam jsou?
Ty sociální problémy jsou velké, ale ono to není jen tak říkají ten socialismus. Konec konců i Chávez mluvil o socialismu, tak říkají latinskoamerickém, a neustále se vracel do minulosti, do historie. Ten návrat do historie je tam podstatně silnější. Konec konců v tom, co jsme slyšeli, neustále opakuje tedy Bolívar. V tom dalším textu, který už jaksi se tady neobjevil, tak jmenuje další ty velké, tak říkají bojovníky za nezávislost. Tam to sociálno se do jisté míry slučuje s tím, že je silná přítomnost toho zahraničního tlaku a ten je tou určitý jednotkou, která rozhoduje o tom, že ten v úzovkách lid se má špatně. Takže ona je to taková kombinace tlaku proti zahraniční a současně prostě zlepšení těch sociálních poměrů. Konec konců byste říkal, ne, že by Chávez pocházel z úplně chudých poměrů, ale byla, dejme tomu, nižší střední vrstva a skutečně znal, jak to na venkově vypadá. Ten venkov je pořád horší, tak říkají výrazně, než to město. Navíc v době, kdy vlastně Chávez vyrůstá v roce 54, to znamená v těch 60. letech, pořád ve Venezuele se rozhodovalo, jak to teď bude vypadat s velkostatky, jak to bude vypadat s pozemkovou reformou. Takže opravdu, když mluvím o socialismu, tak to není ten socialismus evropský. Než by byl jiný tady, tak říkají, ale je jiný, ale výsledky jeho aktivit jsou stejné, ale odlišuje se tak především v té historické dimenzi.
Vy už se před malou chvílí zmínil cestu Huga Cháveze do prezidentského úřadu. On vyhrál volby v prosinci 1998, získal 56% hlasů. A teď se zase ještě vrátím k tomu, co jste před malinkou chvílí zmínil. Je pravda tedy, že byl oblíbený především mezi těmi nižšími vrstvami? On se k ním prý i v té volební kampani výrazně obracel?
On se výrazně obracel, on mluvil o korupci, která připravuje stát o spoustu peněz a tyhle ty peníze podle něho asi měl pravdu tečou, tak říkají, do kapes bohatých. On říkal, tohle to my odstraníme. Navíc ještě říkal, ty politické strany, které jsou vládnoucí, je pravda, že Venezuela byla takovým jaksi netradičním státem Latinské Ameriky, tam byl v podstatě systém dvou politických stran, než bych tam nebylo 30 nebo 40, ale dvě velké politické strany, které se v podstatě střídali u moci. On říkal, tak si ten stát rozparcelovali, jak si těží z toho ropného bohatství, teče to jejich kapes, tohle všechno skončí a teď se budeme všichni na tomhle tom bohatství podílet. Jak to dopadlo, tak to možná uvidíme za chvíličku.
Mě na tom jeho vzestupu zaujalo to, že krátce po volbách okamžitě si pro sebe žádá stále větší a větší pravomoci, připravuje se nová ústava. Tohle všechno mu poslanci, abych tak řekl, brali?
Za začátku mu to brali, pak byli stále opatrnější a opatrnější a ještě je tady jedna velmi důležitá věc. Chávez, on nemluvil od počátku socialismu 20. století. On mluvil s velkým obdivem o Kubě. Kuba budovala socialismus ne 21. století, budovala socialismus tak říkají sovětského typu, i když samozřejmě jsou hlasy, které mluví o tom, že to vypadalo jinak, ale v podstatě ty závěry úplně stejné. A on se velmi vzlížel tedy ve Fidelu Castrovi. A hned od začátku, protože to je fakt, i když je často popírán, hned od začátku on měl tak říkají dobré poradce kubánské, kteří jsou tam do dneška. Já si myslím, že ten současný madurovský a předtím chávezovský režim je do jisté míry výsledkem skutečně těch rad těch Kubánců, kteří tady působí už přinejmenším od roku 99 a oni upozornili, anebo jestli na to přišel Chávez sám, že třeba myslet, tak říkají, do budoucnosti a není třeba ovládnout jen tu legislativu, ale třeba ovládnout soudní moc. A on tohle to kontroloval. On od samého počátku se snažil ovlivnit výrazně odbory. To je prosím další výrazný takový rys té venezuelské jinakosti v té Latinské Americe. Odbory tady byly velmi silné až na málo výjimek. To byly odbory, které zasahovaly i do politiky a nebyly perzekvované. To se jim potom těžce nevyplatilo, když odboráři spolu organizovali ten puč v roce 2002 proti Chávezovi, který dopadl špatně a pak s těmi odbory, tak říkají, zametl. A on od počátku se snažil všechny ty instituce, které nějakým způsobem mohly ovládat ten stát, ne přímo ovládnout, ale indoktrinovat nebo dostat tam své fozovká drábky, které by mu umožňovaly tu situaci potom dál ovládat. A prosím, to se mu podařilo naprosto bezvadně.
Taková byla tedy situace doma ve Venezuele. Pojďme se podívat na to, jak to bylo se vztahem Venezuely k zahraničí, v tomhle případě tedy k tomu důležitému spoluhráči, ke Spojeným státům. Chávezův projev na generálním zasedání Organizace spojených národů 20. září 2006 jako některé další zajímavé projevy vešel do dějin.
Včera jsem přišel ďábel. Včera tu byl ďábel přímo na tomto místě. Tento stůl, u něhož musím mluvit, smrdí a je cítit sírou. Včera mluvil z této tribuny pan prezident Spojených států, jehož nazývám ďáblem. Přišel, aby mluvil jako pán světa. Nebyl tu žádný psychiatr, aby analyzoval včerejší diskurs amerického prezidenta. Jako mluvčí imperialismu přišel a dával tu recepty na postup k zachování současného schématu dominance, vykořisťování a okrádání národů světa. Byl by to dobrý námět pro film Alfreda Hitchcocka, dokonce bych navrhl titul Ďáblův recept. Jinak řečeno americký imperialismus, a to říká Noam Chomsky s hlubokou jasnozřivostí v knížce Hegemonie a přežití aneb imperialistická strategie Spojených států, tedy americký imperialismus, vyvíjí beznadějné úsilí konsolidovat svůj hegemonistický systém dominance. Nemůžeme připustit, aby se to stalo. Nemůžeme připustit, aby byla zřízena světová diktatura, aby se upevnila a konsolidovala. Projev prezidenta, světového tyrana, plný cynismu, plný pokrytectví, je imperiálním pokrytectvím, pokusem o kontrolu všeho. Chtějí nám vnutit demokratický model, jak ho chápou, falešnou demokracii elit, a navíc velmi originální demokratický model, založený na bombách a na bombardování při invazích a dělostřeleckém ostřelování. Běžte s takovou demokracií. Je třeba podívat se na Aristotelovu myšlenku demokracie a těch prvních, kteří mluvili v Řecku o demokracii, abychom viděli, jakou je tato demokracie, která se vnucuje pomocí námořní pěchoty, invazemi, agresí a bombami.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme venezuelskému prezidentovi Hugo Chávezovi. Ve studiu jsou iberoamerikanista Josef Opatrný a dobrý poslech přeje i David Hertl. Pane profesore, jak to bylo? My jsme slyšeli projev, který byl směřován na George Bushe juniora. Na druhou stranu dočetl jsem se, že Chávez si dával ale velký pozor, aby to s těmi útoky na Američany nepřehnal a nevysloužil si po vzoru Fidela Castra nějaké bolestivější ekonomické embargo, protože značná část venezuelské ropy vždycky směřovala do Spojených států. Prý dokonce 15% americké potřeby je kryto venezuelskou ropou. Už není, bylo. Ale jak to tedy bylo s tím vztahem Venezuely k Americe?
Bylo to tak, jak jste zmínil, byla to ropa, která tekla do Spojených států. Ze Spojených států naopak přitékala to surová ropa, tedy tekla a přitékal benzín. Ta spolupráce byla, tak říkajíc, oboustranně výhodná. Já si myslím, že byla výhodnější tedy pro Spojené státy, jinak by to nedělali. Ale ta závislost nebo ten vztah ke Spojeným státům byl, tak říkajíc, velmi bytostný a bytelný. A v podstatě to vydrželo, což vás možná překvapí, přes všechnu tu retoriku, kterou jsme slyšeli, až do ledna letošního roku. Teprve v lednu letošního roku se to změnilo. V době, kdy už celá Latinská Amerika, tak říkajíc, obchoduje s celým světem, největší obchodní partner Venezuely byl v téhle té době Spojené státy. Protože v době, kdy o tomhle to mluví
O ďáblovi?
O ďáblovi, tak samozřejmě bylo 60% zahraničního obchodu směřováno Spojené státy. Takže obchod je jedna věc, politika je druhá věc, bohužel tedy, a se v tomhle případě zdá, a dodržoval to ten Maduro, dodržovali to všichni američtí prezidenti až doteď, teď se to trošku změnilo. Ale ta vzájemná závislost tady byla, končí to samozřejmě ta vzájemná závislost frakováním. Končí to tak říkajíc tou ropou z ropných bridlic a ropných písků. Ropa začíná klesat a to je hrob, tak říkajíc, ne pro Chaveze. Chavez umřel, tak říkajíc, v době, kdy barel stál $120, takže to byla úplně jiná situace, dneska je to nějakých 60, dneska je to už možná 80, ale ta situace, ekonomická situace ve vztahu Spojené státy Venezuela se proměnila.
Dokud ropa tedy byla drahá, dokud se ty peníze dařilo získávat, tak se zdá, že to všechno fungovalo. Já jsem na začátku pořadu citoval nějaká čísla, jenom ještě jich několik třeba dodám. HDP v roce 1999 $4,000 na osobu, v roce 2011 $10,000 na osobu. Nezaměstnanost klesla ze 14% v roce 1999 na 6% v roce 2011. Pravdou tedy je, že vzrostla inflace z 20% na 30%, také klesl kurz venezuelské měny oproti americkému dolaru, ale třeba počet obyvatel pod hranicí chudoby, těch bylo v roce 99 23% a v roce 2011 už jenom 8%. Dá se z toho udělat za Chavezovým obdobím nějaké velké plus nebo spíš mínus?
Dá se z toho udělat podle mého názoru jenom mínus. Z jednoho důvodu, tyhle ty všechna čísla, která se uváděl, byly to petrodolary. Je pravda, že Chavez se snažil, tak říkajíc, aby to bylo ještě lepší. Jeho snem bylo, až bude stát barel ropy $500. To bylo oblíbené úsloví. Až bude stát barel $500, oni s námi budou mluvit ještě jinak. Dneska je to desetina plus minus, takže jinak nemluví. Ale prosím vás, jakmile tahle ta bonanza ropná skončila, tak musel skončit ten zázrak sociální Chavezovský, o kterém se tady mluvil. Dneska těch lidí pod hranicí chudoby už se neuvádí oficiálně. Poslední údaje oficiálně jsou z roku 2015. Od té doby se to zhoršuje a podle některých odhadů celkem reálných, vypadá to, že 80% Venezuelců žije pod hranicí chudoby. Je to výsledek Chavezovy politiky, protože když jsme mluvili o tom, že Chavez vyčítal tím předchozím vládám, že zavinili tu závislost a mluvil jsem o tom, zmiňoval jsem těch 80%, dneska je to 96%. To je skutečná katastrofa, to nemá na světě obdobu a to není práce Madurova. To je práce Chavezova skutečně, takže ten jeho experiment zdá se teď, že končí totálním krachem.
Ještě jednou Chavez a vztah ke Spojeným státům. Jeho projev během zasedání skupiny 77 v New Yorku 11. února 2002.
Venezuela provádí pokojnou a demokratickou revoluci, nepochopenou v některých částech světa, satanizovanou potom jinde, protože je to demokratický proces. Ve Venezuele jsme měli během 2,5 roku 7 voleb. 2 lidová referenda prvně v historii zjišťovala vůli země. Rok pak trvala nekonečná debata, již se účastnili dokonce děti, dokonce indiáni někde v temných zákoutích pralesa, aby vytvořili nejpokročilejší ústavu na kontinentě, kde jsou zakotvena lidská práva a sociální stav práva a spravedlnosti, a přesto nás obvinují v některých částech světa, aniž by znali tuto záležitost. Je jednoduché odsuzovat z dálky procesy bez znalosti jejich podstaty. Venezuela je zemí obdařenou Bohem nezměrným bohatstvím, které způsobilo neuvěřitelnou chudobu, jež zasáhla v minulých letech 80% obyvatel. Země s velkými zásobami ropy, plynu, vody, úrodné půdy, obrovským Karibským mořem, které sdílíme s bratrskými národy tohoto regionu Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Ložiska železa, hliníku, zlata, drahých kamenů, 23 milionů obyvatel, kolem 1 000 000 km² země a teritoriální vody oceánu. Výsledek? 80% obyvatel v chudobě. Co se stalo? Aplikace pokryteckého demokratického politického modelu, který vykořisťoval, loupil, okrádal národ. Když teď tento národ pozdvihl svoji vlajku a provádí pokojnou demokratickou revoluci, je to přijímáno v některých mocenských centrech světa s odporem. A to je třeba říci. Všichni máme svoji suverenitu a musíme ji chránit před úmysly světových četníků, kteří zamýšlejí z dálky soudit suverénní procesy našich národů. Neboť ve Venezuele začal proces transformace ekonomického modelu a modelu politického v míru, demokracii, ale jasné transformace. A Venezuela sem přichází, aby zjednala pořádek pro tuto debatu. Protože myslím, že je to životní otázka. Ve Venezuele to vidíme a rozhodujeme v pokoji a velká většina schválila v referendu tuto ústavu, aby hledala stát spravedlnosti, rovnou distribuci příjmů, produktivní ekonomiku, hospodářství, které generuje zaměstnanost a ne nezaměstnanost.
Jak to s tou pokojnou demokratickou revolucí dopadlo, to jsme si před malou chvílí říkali. Poslední Chávezovy volby byly v říjnu 2012, kdy dostal co by kandidát na prezidenta 55% hlasů, ale to už mu zbývalo opravdu jenom pár měsíců života. On umírá v březnu 2013 na rakovinu ve věku 58 let. Ale pokud jde o ten výsledek těch posledních voleb, dá se tedy říci, on je hodně podobný tomu výsledku těch prvních voleb, 56% v roce 98. Dá se říci, že zkrátka určitý počet obyvatel Venezuely on neustále oslovoval a ty myšlenky oslovují dodnes?
Máte pravdu, ty volby prosím z roku 2012 byly poznamenány také tím, že Venezuelci věděli, že Chávez se těžce nemocný. On už od roku 2011 byl na první operaci na Kubě. Já si myslím, že v těch volbách 2012 jistou roli hrál také soucit a jaksi nostalgie a obava z neznámého. Pak, když volby dopadly, jak dopadly, mimochodem Chávez nikdy, tak říkají, nesložil prezidentský slib, protože k tomu už jaksi neměl sílu. On potom trávil zbytek života mezi Havanou a Caracasem, mezi vojenskou nemocnicí Caracasu a Havaně. Takže pak už se vynořily ty otazníky. Pak byly další volby, to byl ten Maduro, kterého jsem několikrát zmiňoval. To byl jaksi předurčen nástupce Chávez a on zvítězil skutečně velice těsně a to byly volby, které rozhodly svým způsobem o osudu Venezuely, protože pak ty další volby, to byly volby parlamentní. To byla katastrofa pro chavismus a madurismus. Byl zvolen parlament, který má ústavní většinu, tak říkajíc nečavezovskou, ale byl zbaven možnosti vykonávat své pravomoci a byl zvolen jiný parlament ze zvláštních okolností, o kterých bychom tady mluvili tedy hodiny. A v podstatě ta Venezuela zůstala v rukou tedy Chávezova dědice. Konec konců víte, že Chávez je do dneška, tak říkajíc, uctívá neustále tedy považován za zakladatele moderního venezuelského státu. Je to tak, současná venezuelská situace je dědictví Chávez. Přestože jsou Chávezovci, kteří říkají, Maduro nám to zkazil. Maduro tomu odkazu se zpronevěřil. Naopak, Maduro ten odkaz naplnil v celém rozsahu.
Říká na závěr profesor Josef Opatrný. Ostatně pojďme si ještě Nicolase Madura poslechnout. 5. březen 2013 a tehdejší viceprezident Maduro oznamuje smrt Huga Cháveze.
Queridos compatriotas, que nos escuchan.
Drazí spoluobčané, společně s dcerami našeho prezidenta, jeho bratrem a dalšími členy rodiny jsme dostali nejtěžší zprávu, jakou jsme kdy našemu lidu měli předat. V 16 hodin a 25 minut 5. března prezident Hugo Chávez zemřel.
A to je tečka za dnešními portréty. Obstaralý Nicolás Maduro. Děkuji profesoru Josefu Opatrnému. Naslyšenou.
Nemáte rač, naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a od mikrofonu se za všechny loučí David Hertl.